Káva o čtvrté na dvojce.
Vítám vás, dobrý den. Dnešní debata, jak už jsem naznačila před malou chvílí v našem vysílání, se bude týkat zejména psů a také koček a jejich očkování. Světová zdravotnická organizace plánuje, že v roce 2030 přestanou lidé umírat na vzteklinu od nakaženého zvířete. Objevují se i ti, co odmítají ale očkování pro svoje domácí psy a kočky. No a co by to tedy do budoucna mohlo znamenat? Tak o očkování nejenom proti vzteklině si budeme povídat. Svoje otázky už od této chvíle tedy můžete směřovat a posílat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Díky a zdravím vás. Dobrý den. Téma očkování psů a koček, téma pro moje dnešní hosty. Se mnou ve studiu už sedí ze státní veterinární správy ředitel, pan Zbyněk Semerád. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A také praktik, veterinář, pan doktor Ondřej Rychlík. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pánové, jste připraveni odpovídat i na dotazy našich posluchačů, kteří mohou tedy od této chvíle využít a tím e-mailem ty otázky psát a formulovat. Poprosím vás, abyste psali nebo potom případně telefonovali na tu naší známou linku a ty vaše otázky byly pokud možno stručné, aby se dostalo na co nejvíce našich posluchačů. Já když jsem zmiňovala před malou chvílí Světovou zdravotnickou organizaci, která plánuje to snížení lidské úmrtnosti na vzteklinu od nakaženého zvířete a v té souvislosti i to, že se objevují lidé, kteří odnechávají a odmítají očkování svých zvířat, tak třeba Velká Británie, co se týká proočkovanosti štěňat, tak tamto od roku 2011 klesá z 80% na 75% a prý se snižuje i ta vakcinace u koťat. Já vím, že ta situace srovnatelná Velká Británie a my asi není úplně jako ideální příklad, co se týká tedy toho počtu těch zvířat domácích mazlíčků, ale ta čísla, která máme u nás k dispozici s tou proočkovaností a zájmem o očkování. Jak to, pane řediteli Semeráde, vypadá?
Tak podle našich informací, tak co se týče odběru dávek vakcín v České republice, tak bych řekl, že i stoupá, protože mám údaje třeba z roku 2016, kdy bylo distribuováno 290 tisíc balení vakcín a v roce 2018 už to bylo 340 tisíc vakcín. Takže z těchto čísel to nevyplývá, že by mělo klesat, ale samozřejmě je to jenom odhad. Ale nevypadá to, že by provakcinovaná populaci koček a psů klesala.
Jak to vidíte vy ve veterinárních ordinacích, pane doktore?
Já s tím celkem souhlasím. Ta situace v Británii a v České republice je diametrálně odlišná. V tom, že přece jenom u nás se navyšují počty vakcinovaných koťat, protože se jako navyšuje péče o kočky jako takové. Prostě oblíbenost koček, zejména v městské populaci, všeobecně stoupá. Nicméně proti Velké Británii zde stále ještě, nechci říct, že převažuje, ale je to velmi významný počet. Jsou to takové ty, my tomu říkáme polodivoké kočky, které tak jako žijí někde sami se rozmnožují. Pro municipality, obyvatelstvo to často přináší problémy a oni vlastně nikomu nepatří, chodí se k někomu jenom pomazlit, když chtějí, někdo je krmí, někdo je nekrmí a v zásadě to jsou všechno zvířata, která vakcinovaná nejsou.
A to, že by lidé odmítali, nebo vy třeba ve své ordinaci, nebo vaši kolegové, bavíte se o tom, setkali jste se s těmi případy, že lidé odmítají očkování třeba u psů, nejenom u těch koček?
Je to výjimečné, někdy se to stává, ale musím říct, že ti lidé, kteří chodí k nám, tak už tam chodí, protože vědí, že u nás tedy je navakcinujeme. Nicméně diskuze o tom, do jaké míry je to účinné, jak nebezpečné je to a podobně, tak ty samozřejmě vnímáme a to u nás také narůstá. Myslím tím teda v České republice.
K tomu se asi také dostaneme, tomu se nevyhneme. Budu ráda, když na ty otázky odpovíte. Zcela jistě se na to budou ptát i naši posluchači, ale ještě by mě zajímala jedna věc a to se zase obracím na ředitele státní veterinární správy. Jak velký problém neočkovat domácí mazlíčky to do budoucna může být? Nejenom u nás, ale i celosvětově. Taková jako obecná otázka.
Tak problém by to mohl být. Já si myslím, že třeba zmiňovali jsme se o té vzteklině. Tak díky provakcinovací populace vlastně domácí zvíře těch psů, byť tady vzteklina byla, že jo, a byla rozšířena v populaci divokých zvířat, zejména u lišek, tak neměli jsme nikdy žádný velký problém s tím, aby tady byly stovky pozitivních psů nakažených. To znamená, protože tady docházelo k tomu, že doopravdy byla ta populace provakcinovaná. Jiná situace třeba byla v Rumunsku, kde za rok měli třeba 600 psů, který byly zjištěny pozitivní. To znamená jenom ty, co byly vyšetřeny a tak dále. Takže to k tomu přispělo a i dneska, a na to bych chtěl upozornit, vakcinace proti vzteklině je, když to řeknu, co se týče psů nebo koček, jediná povinná vlastně vakcinace, ale týká se jenom v tomto případě psů.
Od kolika měsíců věku se domácí zvíře, pes nebo kočka, vlastně očkuje proti vzteklině?
Tak u vztekliny je to, záleží na tom, tam se střetávají dvě hlediska. Jednak je to to administrativní hledisko, kdy každý stát v podstatě nařizuje teda určitý systém, dokdy musí být zvíře vakcinováno, respektive být v imunitě proti vzteklině. Jiná věc je, od kdy je schopné tedy štěně serokonverze a vytvoření si protilátek. To se někdy nepřímo shoduje. Já myslím, že taková optimální doba je kolem těch 3 měsíců a později, že dříve celkem zbytečné očkování proti vzteklině a rozhodně, pokud se očkuje dříve, tak nestačí jedno očkování a třeba booster.
Já s tím souhlasím, tady je potřeba v rámci České republiky to bohatě stačí, protože povinnost je od 3 do 6 měsíců, ale pokud chceme cestovat mimo území České republiky, tak vlastně pes, kočka a tady i fretka starší 12 týdnů musí být očkovaná proti vzteklině a ta vakcína je účinná 21 dní vlastně po očkování.
A my jsme vzteklinou prostí jako stát od roku 2004, myslím?
Ano, my jsme získali status v roce 2004, ale poslední případ je z roku 2002.
No a jak to vypadá v okolních státech?
Tak v okolních státech musím říct, obecně ta situace se také zlepšuje. Musím říct, že nejblíže k nám z hlediska ohrožení bylo Polsko, ale dneska se tam vyskytují pouze jednotlivé případy v měsíci, kdy je třeba jedna pozitivní volně žijící zvíře. Obrovský problém před léty to byl v Rumunsku, kde vlastně byly desítky jak domácích, tak tisíce, bych řekl, volně žijících zvířat. Tam díky povinnosti vlastně vakcinace, tak se ta situace zlepšila a není ještě ideální, ale pak jsou třeba Turecko, kde je spoustu pozitivních zvířat na vzteklinu.
Nejenom o očkování proti vzteklině si budeme dál povídat. Našimi hosty jsou 2 odborníci, kteří jsou připraveni odpovídat i na vaše otázky. Tak pokud chcete, už teď je můžete tady posílat. Formulujte na adresu dvojka@rozhlas.cz. Očkování psů a koček, dnešní téma na Dvojce, Kávy o čtvrté. Pokud se podíváme tedy na ty další příklady, co se týká očkování, když jsme se bavili o vzteklině, tak třeba psinka, tak poslední psinková vlna u nás proběhla mezi roky 1989 a 1992, kdy zahynulo 40% psí populace. Tak jak je to s tím očkováním proti psince, pane doktore Rychlíku, to je nepovinné očkování?
To je nepovinné očkování. Nepovinné očkování jsou všechna vyjma té vztekliny. Ale psinku my řadíme jako jednu z těch základních nemocí, která by rozhodně očkována být měla. A to, že u nás ta psinková vlna teď už nebyla, přičítáme právě proto, že dostatečně velká populace je proočkovaná, takže není prostor pro uplatnění toho viru, který způsobuje. Ten virus tady je stále. My to víme, protože jsou zvířata, která jsou náchylnější, třeba fretky, než psy. A tam se setkáváme běžně s onemocněním psinkou. A navíc obecně teda problém paramyxovirů je celosvětový. A například psinka způsobila před 3 lety vůbec největší úhyn, co byl zaznamenán v dějinách, a to byly obrovská stáda delfínů na celé jižní polokouli. Takže ten virus psinky je skutečně ubikvikátní, ten je po celé zeměkouli rozlezlý a rozhodně bez toho očkování, kdybychom ho zastavili, tak se nám psinka vrátí se vším, jak tady byla.
Kdy se očkuje proti psince?
Štěňata se očkují proti psince, ta vakcinační schémata jsou samozřejmě různá, je potřeba je přizpůsobit nákazové situaci, ale psinka s parvovirózou bývá to první očkování štěněte, které vůbec přichází. Standardně to bývá v 6 týdnech věku, i když pokud jsou očkované matky, tak si myslím, že to je celkem zbytečně brzy, ale to je otázka trochu na jinou diskuzi, širší.
Říká veterinář pan doktor Ondřej Rychlík. Já se zase zeptám ředitele státní veterinární veterinární správy od 1. ledna by měl být každý pes v České republice označený čipem, tak za to nedodržení hrozí pokuta. Je to pokutování, taková represe, je to dobrá věc?
Tak pokutování není dobrá věc, ale každá legislativa v sobě má i sankce. To znamená, pokud nechce být někdo pokutován, tak aj to splní. Že jo? To znamená, určitě tady náklady na očipování psa jsou výrazně nižší, než může být ta pokuta. V současné době podle veterinárního zákona je to do 20 000 korun, ale teď je v Senátu novela veterinárního zákona, která to navyšuje až na 50 000 korun. Takže je potřeba každý, aby si to rozmyslel, jestli chce či nechce postupovat potom nějaký řízení správní nebo přestupkový.
Čipování je i reakcí na ty majitele, kteří odmítají povinné očkování psů. Jak to správně chápat? Opravdu to tady podle vás pomůže přesvědčit lidi nechat zvíře očkovat?
Tady nejde o reakci na někoho, že by chtělo se donutit, aby ti, co neočkovali, tak naočkovali. Tady jsme, co se týče veterinárního dozoru, zaznamenávali zejména v těch velkých chovech, že prostě on měl třeba 10 psů, měl potvrzení od soukromého veterinárního lékaře, že má naočkováno 10 psů, ale nebylo možné ztotožnit to očkování s konkrétním psem. Pak je snaha řešit ty množírny, kde bylo třeba i 200 psů. A šlo o to, že to potvrzení bylo vystavené a bylo tam uvedeno, já nevím, 50 kříženců a do té doby, dokud tam bylo do 50 zvířat starších, teda řekněme 6 měsíců, tak nikdo nebyl schopen to někdy ztotožnit. My, když jsme šli na kontrolu, tak do obydlí občana nemůžeme vstupovat, to zná, on byl povinen to předvést. A když měl křížence, tak je mohl klidně vodit stále dokola a říkat, že to je ten samej pes a tak dále. Dneska, když bude povinný čipování, tak už bude ztotožněno.
No, taková je představa. Já jsem trošku skeptický, protože vývoj, technika jde velmi dopředu. Celkem málo se hovoří o tom, jak ten čip vlastně funguje, co to je a co ten čip, jako, jakým způsobem to bude pracovat do budoucna. Já si vzpomínám, když se zaváděl GSM systém mobilních telefonů, tak každý říkal, že jedna z věcí, která není možná, je odposlech. Pak se ukázalo, že to je úplně směšné. Tak jako dneska se tvrdí, že každý čip je v podstatě zcela nezaměnitelný a je pravda, že ten čip zůstává trvale v těle zvířete, ale je omyl si myslet, že to je jakýsi zářič, který vyzařuje jedno stanovené číslo. Tam to probíhá na bázi indukce a tam je obrovský prostor pro další vývoj a samozřejmě všichni podvodníci jsou vždycky napřed ve vývoji před těmi, kdo je mají stíhat. Takže já si myslím, že to nebude úplně ideální.
Píše posluchač Ivan, že se mu zdá neetické právě podmiňovat očkování podmínkou čipování psů, jinak hrozí za to neproočkování zvířete pokuta.
Tady jedna věc je, že říkám to proočkování z hlediska ztotožnění s tím zvířetem. Ona byla snaha zavést samozřejmě už mnohem dříve povinné čipování bez ohledu na nějakou vakcinaci. My jsme právě už v roce 2017 v novele veterinárního zákona navrhli, aby to bylo postupné, to znamená, ano, je to spojeno s vakcinací proti vzteklině, ale to i ta povinnost zavedení vlastně čipování na území České republiky. Je pravda, že v současné době jsme jedna z mála zemí Evropské unie, která nemá povinné čipování. A my jsme řekli, dobře, tak to neudělejme tak ze dne na den, ale dejme občanovi 3 roky na to.
Povídáme si o očkování, zejména psů a koček. Pokud chcete, tak posílejte svoje otázky. Mně se ještě vybavila vlastně jedna věc, tak bych byla ráda, pánové, kdybyste se k tomu vyjádřili oba dva, taková spíš jako praktická věc. Když náš pes má platné očkování proti vzteklině a to přeočkování ho čeká až v průběhu příštího roku, tedy 2020, anebo později, tak musí ten čip mít, anebo stačí až potom při tom přeočkování ten čip nechat udělat?
Musí ho mít od 1. ledna, ale na druhé straně, když přijde k soukromému veterinárnímu lékaři, nebude mít čip a bude chtít naočkovat proti vzteklině, tak ono naočkuje a nikam to hlásit nebude.
Dotaz, který poslal posluchač Milan, který vás zdraví a přeje dobrý den, jestli vznikne v souvislosti s čipováním zvířat také centrální databanka, ze které by se dalo zjistit, zda a kdy to zvíře bylo očkované. A píše, myslím třeba na společníky bezdomovců, jimž třeba charitativní organizace platí čip i očkování. Tak odpoví veterinář pan doktor Rychlík.
No, zda vznikne centrální databáze nebo nevznikne, to bude záležet na poslancích a na státu, jakým způsobem to pojme. Je potřeba si uvědomit, že centrálních databází tady v této republice mnoho není. V podstatě jenom dvě, katastr nemovitostí a registr motorových vozidel. A třetí věc by byly psy, ono, aby si každý uvědomil, jakou to má, jaký je to obrovský zásah teda do chodu. A co se týká těch informací, tak tam to naráží na spoustu dalších zákonů, od GDPR přes ústavní práva, kdo by do takového registru mohl nahlížet a podobně. To je, když si vemte registr obyvatel, tam taky každý nemá přístup. Takže, jakože by to bylo tak jednoduchý, to asi nebude.
No. Tak zatím v novele, která už jsem ve veterinárním zákonu, který je v Senátu, je řečeno, že centrální registr psů povede státní veterinární správa a měla by ho zřídit do ledna 2022.
Říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Pokud chcete další otázky, můžete posílat. Když se ještě zastavíme u toho čipu a o tom čipování, co vlastně všechno o tom zvířeti ten čip říká?
Ten čip neříká o zvířeti vůbec nic. Ten čip akorát má, řekneme, unikátní číslo, jak tady už jsme se bavili, tak samozřejmě je to technický prostředek, takže může dojít k tomu, že ho někdo překoduje a tak dále, nebo nemusí to. Ale bude říkat jenom to, že má to zvíře tento čip a ostatní údaje, které o tom zvířeti budou, by měly být potom v té databázi, nebo třeba i u toho soukromého veterinárního lékaře, tak aby si lehčeji dohledal třeba proti čemu byl očkován.
Účinnější monitoring chovu?
Tak, určitě to má za úkol zjednodušit identifikaci. Laicky si to může každý představit tak, že to je jakási elektronický systém tetování. Prostě aby mělo na povrchu vytetované nějaké číslo, tak to číslo za pomocí technických prostředků vyzařuje ven. A co se k tomu číslu přičte, to už nesouvisí ani tak s tím čipem, jako s tou administrativní nástavbou.
Když se zastavíme u dalších možných vakcín a dalšího možného očkování u psů a koček, tak asi spíš nadstandardní je vakcinace proti tetanu nebo psincovému kašli, borelioze nebo herpesviróze. Kdy, v jakém případě pro to zvíře má to očkování, pane doktore, smysl?
No, co se týká psincového kašli, respektive takové té základní vakcinace, parvoviróza, psincový kašel, obecně teda adenovirus, tam patří Rubartova choroba, leptospiróza, to by mělo být základní očkování pro úplně všechny psy. Tam dál už potom můžeme uvažovat, kdy je to víc nebo méně důležité. Není úplně účelné, aby byl každý pes očkován proti všemu. Takže například tetanus, já doporučuji, aby měli očkování všichni psi, kteří třeba jsou v úzké vazbě s koněma nebo s ovcema, kdo přichází do styku. Tam je pravděpodobnost nakažení tetanem poměrně velká, proto by měli být očkováni. Co se týká boreliozy, tam se přiznám, že to nedoporučuji extra nikomu, protože si sám myslím, že takové onemocnění u psů vůbec neexistuje, že to je jenom velký humbuk. A herpes viróza, ta má význam určitě u plemenných fen a u problematických fen, které mají problémy teda s natalitou svých štěňat. Pro běžnou psí populaci si taky nemyslím, že by to bylo nutné a účelné.
Ještě jedna věc mě napadla, pane doktore Semeráde, ono se říká, že tedy se vakcinou nemůžeme nakazit, protože u nás není, že ji nemají ani lišky, ale v té souvislosti se někdy zmiňují netopíři. Tak je to možné, nebo je to mýtus? Je to pravda, že se mohou steklinou nakazit od netopíra?
Nejenom, že je to možné, i jsme měli u nás případ, to znamená, doopravdy steklinou netopíru je a my tak občas informujeme o tom, aby prostě ten, kdo manipuluje s netopírem a došlo by nějakému poranění, tak rozhodně, aby ho, když ho má, tak aby ho nepustil a tak dále, protože doopravdy se může nakazit i od netopíra.
Ještě je tady dotaz, kde posluchač píše, že si vzpomíná, jak dříve myslivci pokládali po lesích proti vsteklině u lišek vakcíny. Nyní už se to asi neprovádí, je velice důležité očkovat psy proti vsteklině. Nepodceňuje dnes ten výskyt? V jednom pořadu ukazovali lišku nakaženou, jak v tlamě kouše sklenici. To bylo od nás?
Nebylo to od nás, nebo mohlo to být, ale muselo by to být před tím rokem 2002. Jinak od toho roku 2002 my každoročně vyšetřujeme zejména lišky a ostatní volně žijící zvířata, nakonec i psy na vsteklinu a mohu prokázat, protože ten monitoring je na celém území, že tu ta vsteklina není.
Ředitel státní veterinární správy a veterinář dnes ve studiu Kávy o čtvrté. Ptejte se. Povídáme si a vy máte možnost pochopitelně se zapojit i dnes do vysílání, ať už budete psát, anebo budete telefonovat na číslo 22 155 25 25. Já jsem se, pánové, dočetla o onemocnění, které se označuje jako aujestského choroba. Je to infekční onemocnění, které postihuje široké spektrum hospodářských i volně žijících zvířat a přirozeným hostitelem viru aujestského choroby je jediným druhem, který přežívá infekce, je prase. Tak kdy hrozí, jestli vůbec, že se tím nakazí pes, který nebude lovecký, a nakolik se to týká těch loveckých psů, jak se třeba ukazují data, statistiky?
Bohužel k nakažení dochází, protože ta populace divokých prasat, když jsme vyšetřovali, dělali jsme šetření v roce 2011 až 2013, tak pozitivní vlastně výsledek v té populaci mělo 33 vyšetřených procent divokých prasat. Každoročně se objeví nějaký případ, kdy vlastně při lovu a tak dále dojde ke kontaktu toho loveckého psa a bohužel tam dochází k úhynu. To je neléčitelný a je to problém.
Aujeského choroba je velmi, velmi ošklivá choroba a skutečně postihuje velmi široký druh, škálu druhů zvířat. Já si myslím, že taková pozornost není dávána zejména proto, že shodou okolností primáti jsou zcela imunní a z nich nejimunější je člověk. Takže člověk, na rozdíl od všech ostatních zvířat, které máme kolem sebe, se aujeskou chorobou nenakazí. Ale například pro psa je to onemocnění nejenom smrtelné, ale mívá velmi ošklivé příznaky. Já jsem v praxi zažil příznak, tam dochází k takovému urputnému svědění, že si pes vydrbal z důlku oční bulbus. Tak masivní a trápivě to bylo. Běžně se setkává s aujeskou chorobou třeba u skotu nebo u hospodářských zvířat. Je to skutečně problém a není proti ní v současné době možnost tedy vakcinovat. Na vakcíně se pracuje. Česká republika v tomhle má unikát ze světový, ale stále ještě vakcína k dispozici není.
Jak myslíte světový unikát?
No, dostala se jaksi ve vývoji vakcíně proti aujeského chorobě na skutečně na špičku. Na světě, kde se tím zaobírají, tak to všude respektují. Nicméně ten virus je tak, tady na to asi není prostor, ale strategie jeho předávání tedy genomu v populaci je taková, že zatím imunologové, vakcinologové nenašli cestu, jak to zastavit.
Když ještě se vrátím k vám, pane řediteli, ta situace, prosím, u těch divokých prasat, kolik se jich tedy podařilo vyšetřit, s jakým výsledkem?
To byly tisíce divokých prasat, my jsme to odebírali v rámci vyšetření na jiné nákazy. Musím říct, že i na našich webových stránkách jsou mapy, to znamená, je to víceméně po celém území, já říkám 33% mělo protilátky. Na druhé straně třeba se vyšetřuje aujeská choroba u domácích prasát a tam jsme zase země prostá. Takže my tady máme a mám příklady, kdy v roce 2016 byl jeden pes, aspoň co bylo nahlášeno, uhynul na aujeskou chorobu, v roce 2017 to byly 4 psy, v loni to byl jeden pes, jedna kočka a letos teď máme poslední případ z 2. listopadu, kdy je to zase pes.
Vezměte si, pánové, sluchátka. Prosím oba dva, protože máme volajícího na lince 22 155 25 25. S kým budeme mluvit? Koho se budete ptát? Jo. Dobrý den.
Dobrý den, Žižáru nad Sázavou. Já se chci zeptat, jednoduchá otázka. Jdu po chodníku a kousne mě pes. Čím ten majitel se mě prokáže, nebo jak, že je ten pes očkovaný proti steklině? Děkuju.
Také děkuju. A hlavně, co vám to nestane?
Tak jestli můžu, majitel se vám asi neprokáže ničím, ale jeho zákonnou povinností dojít k veterinárnímu lékaři, ten psa musí klinicky vyšetřit, vydat o tom potvrzení, to potvrzení majitel toho psa předávám, respektive ošetřujícímu lékaři, který to po vás by měl chtít, a toto potvrzení se vydává dvakrát v době karantény, to znamená první den po pokousání a pátý den po pokousání. Pokud dotyčný toto nesplní, tak se musíte obrátit na nějaké orgány veřejné moci, nejspíš policii, která je povinna ho k tomu donutit.
Další volající, dobré odpoledne.
Spíš, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se chtěl zeptat, máme dva psy, 13, 14 let, takže jsou dost starý, a pan doktor tvrdí, že už není třeba očkovat proti steklině, protože už jsou proočkovaný za ty léta, tak jestli vůbec má cenu jim ten čip dávat v těch letech.
Děkuju pěkně. No, já to zobecním ještě, pane doktore, protože někteří posluchači i psali na tu naši adresu dvojkovou. V podstatě, když bych to shrnula do jedné širší otázky, tak jestli je obhajitelný věk toho zvířete kolem třeba 12-15 let i tím, že ho nechtějí už zatěžovat očkováním, když stejně moc nechodí ven a nejsou ve styku s jinými psy.
Já to zase musím rozdělit. Tady se směšují dvě zásadní věci, a to je právní věc a potom ta stránka tedy reálná a biologická. Já souhlasím s tím, že vysoká pravděpodobnost je, že pokud je pes opakovaně vakcinován proti steklině řadu let, tak titr jeho protilátek, takzvaných antirabických, bude dostatečně vysoký. A v případě, že by došlo teda, že by se potkal s antigenem se skutečným ostrým virem stekliny, tak s vysokou pravděpodobností by byl imunní. Dokonce se to dá i vědecky ověřit. To znamená, pokud by se nabralo sérum, tak by se dalo změřit, jak vysoký titr protilátek proti té steklině má. To je jedna věc, ta moje praktická biologická. Druhá věc je, co nařizují právní předpisy všeobecně závazné, a tam je psáno, že pes musí být v imunitě proti steklině. A to se řídí daným, to se, obecně se tomu říká SPCčko, zkráceně každý výrobce vakcíny dneska určuje, po jak dlouhou dobu drží jeho vakcína.
Další otázky můžete přidat po písničce, budeme odpovídat. Telefonní číslo je vám stále k dispozici, je to 22 155 25 25. Posluchačka Jiřina se dnes připojila k těm, kteří píší na adresu dvojka@rozhlas.cz dotazy na téma očkování koček a psů. Tak pánové, píše, dobrý den, slyšela jsem, že pokud mám 3 feny, mám je registrovat na veterinární správě. Je to pravda? Mám jednu 12 let, jednu 6 a jednu 4 roky. Jsou evidovány na Českomoravském klubu, v klubu na obci a na veterině, tak jestli už to není moc, jsou samozřejmě čipované a také pravidelně očkované.
Tady musím říct, že veterinární zákon zatím stanoví, pokud někdo chová 5 a více fen. Teď je novela tohoto zákona a bylo tam vlastně poslaneckou iniciativou dáno, že kdo bude chovat 3 a více fen, tak je musí nahlásit na krajskou veterinární správu.
Mě by ještě zajímala jedna věc, a to se zeptám zase tady pana doktora Ondřeje Rychlíka, jak se díváte na záchrany, takové ty aktivity záchrany toulavých psů, třeba z Rumunska, kde si takové zvíře můžeme adoptovat?
No, tak na to zase může být pohled různý, ale pokud mám říct pohled veterináře,
řekněte.
Z pohledu tedy možného přenosu infekčních chorob, tak se na to nekoukám příliš pozitivně. Nemyslím si, že u nás málo psů v útulcích, které by si někdo nemohl adoptovat, a chápu takové ten měkosrdcatý přístup. Když se někdo tak rozhoduje, tak já to budu respektovat a měl by u toho dodržovat zásadní pravidla. To znamená, že by sem ta zvířata měla být dovážena zcela legálně a mělo by být následně uděláno veškeré potřebné vyšetření, a zákroky preventivní, které zajistí, že taková zvířata nebudou zdrojem nákazy pro naše psy. Bohužel se setkávám s tím, že to tak není.
Jaká nákaza hrozí třeba i vsteklina, zavlečení vsteklina?
Ano, to hrozí. My jsme tenkrát podali trestní oznámení na ty, co to dovezli, protože v té době bylo, říkám, přes 500 ohnisek vstekliny za rok u psů a přesto se sem vozili. A nakonec na jedné straně mnohdy ochranářské organizace kritizují obchodování se psy a vedle toho je sem dovezou a v podstatě obchodují úplně stejně. Nehledě na to, že na více, když veze 5 a více psů, tak mám i veterinární osvědčení a oni nic takového nemají, dovezou a pak si je na jedné straně kritizují, že na parkovišti se prodávají psy a vedle toho si pak popíšou, jak si na parkovišti rozdělili.
A když takové zvíře ale zachránit chci, protože mě přece nemá kdo co diktovat, jaké zvíře a odkud si ho chci pořídit, to je jedna věc. Tak ale pokud to udělám, tak jak se mám zachovat, co v podstatě mám s tím zvířetem udělat tady na našem území, pane doktore?
No tak pokud jednak to zvíře by mělo mít nějaký atest už od toho rumunského kolegy, nebo poslední dobou se sem možná více jak z Rumunska vozí zvířata psi z Řecka a z jihu Itálie, ze Sicílie, tam, kde lidi tráví dovolenou. A to už jsou oblasti, kde se celkem běžně vyskytují takové choroby jako leishmanióza a babezióza, které se u nás najednou objeví a dřív nebyly. To znamená, že se sem přesně dováží teda tímto způsobem. Holt lidé, kteří se sem takovéto zvíře dovezou, tak by měli mít na, jako tolik zodpovědnosti, že zajdou za veterinárním lékařem a požádají ho, aby provedl potřebná vyšetření, respektive odebral vzorky a nechal je zaslat do laboratoře, kde se tato vyšetření udělají.
Vezměte si opět tedy prosím oba dva sluchátka. Pojďme zase si poslechnout volajícího. Dobrý den, povídejte.
Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jako štěně jsem si koupila psa a měl čipování. Veškeré očkování provádím, mám v té knize a musí se přečipovat a po jak dlouhé době?
Děkuji za dotaz naslyšenou.
Pokud se týká čipování, pokud je načipován tím správným čipem, což předpokládám, tak nikdy se nemusí přečipovávat.
Další volající, dobré odpoledne, vítejte.
Dobré odpoledne, já mám dotaz, mám fenu, kterou mám záměr krýt a chci se zeptat, protože ty názory veterinářů jsou velmi různorodé, kdy nejdéle před krytím můžu očkovat cokoliv, a nebo prostě ty názory jsou různý. Jasně před krytím neočkovat, nakrytou fenu asi v žádném případě, takže jak si mám počínat?
Poradí vám, pan doktor?
No, těsně před krytím úplně neočkovat, zejména z toho důvodu, že ta fena hárá, že jo? To znamená, že to není úplně ideální doba na očkování, ale z hlediska nástupu imunity, tak standardně asi není dobré očkovat v prvním trimestru gravidity, ale později to problém nebývá, naopak se to občas i záměrně dělalo, právě proto, že potom ta fena přenese protilátky na svá štěňata kolostrem a mlékem.
Dotaz, který přišel a v podstatě v takových menších obměnách se tady objevil na naší adrese dvojka@rozhlas.cz od posluchaček, které chovají kočku nebo kocoura a píší, že po očkování se u těch zvířat rozvinulo nádorové onemocnění, postvakcinační sarkom. A teď některé píší, že se to povedlo odoperovat, některé, že tedy ne, ale žádné očkování třeba u toho odoperovaného přeživšího kocoura už potom veterinář neprováděl. Ten postvakcinační sarkom u koček, to je, teď to přeženu, ale zeptám se, poměrně běžná věc?
No, běžná věc úplně to není, ale vyskytuje se to, je to v podstatě nejzávažnější komplikace, co se týká očkování koček. Já si nemyslím, že by se to dalo počítat vůbec v procentech, spíš to budou promile, ale existuje to, myslím si, že větší význam v tomto, nebo horší, jsou právě inaktivované vakcíny, které obsahují ještě nějakou minerální složku, zpravidla to bývá alhydrogel nebo nějaký minerální olej jako stimulant imunity, který se podílí na vzniku toho postvakcinačního sarkomu. Ale co se výzkumu týká, tak tam je zajímavé, že se zjistilo, že takový postvakcinační sarkom dokáže vyvolat jakákoliv injekce, kdyby to byl jenom vpich. To znamená, že úplně tak ta vakcinace ten hlavní podíl na to mít nemusí.
Já mohu jenom potvrdit, takže rozhodně to není důvod přestat vakcinovat.
Když se zastavíme na úplný závěr toho našeho povídání o takovém tom nejdůležitějším, co bychom měli tedy pro naše zvířata, když už si je pořídíme, udělat ten správný vakcinační kalendář, jak má vypadat nebo by měl vypadat?
Já předpokládám, každý navštěvuje soukromého veterinárního lékaře a je dobrý se s ním poradit, protože mu vysvětlí svoji situaci, jaková, kam cestuje, a mu navrhne ten vakcinační program. A já být tím chovatelem, tak bych se održel.
Já s tím v podstatě můžu souhlasit. V důsledku poměrně vysoké provakcinace té populaci dneska dochází poměrně k posunům, to znamená štěňata i koťata od vakcinovaných zvířat mívají poměrně dlouho přetrvávající protilátky. Proto se ten standard, kdy dochází k prvnímu očkování ještě u původního chovatele, protože se to bere tak, že když by teda předával to zvíře novému chovateli, že už by mělo být vakcinováno, ten je samozřejmě oprávněný ještě tak 20-15 let zpátky, ale postupně se to mění a nevím, jestli společensky se to uplatní, kdyby se to dalo posunout.
Pánové, tak děkuji za vaše odpovědi a za návštěvu tady u nás ve studiu na Dvojce. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naschledanou.